Vēl nesen internets piedāvāja par 100 000 eiro nopirkt divistabu dzīvokli Aleksandra Čaka ielā 34, kur pirms 109 gadiem tapa arhitekta Ēžena Laubes īres nams ar veikalu. Pēc jaunākā Rīgas domes vidi degradējošu būvju komisijas lēmuma šo namu klasificēt par graustu, potenciāliem pircējiem būtu jāzina vismaz divas lietas. Pirmkārt, tāda ēka apdraud cilvēkus, bet otrkārt, graustam tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļu likme. Tikmēr pretēji notikuma attīstība sākusies otrpus Daugavai, kur pēc degšanas par slavenu kļuvušais namas Kalnciem ielā 2B no saņēmis pilsētas arhitektu kolēģijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Rīgas pilsētas būvvaldes padomes vēlību un būvatļauju pārbūvei. Stāsta būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns.
Pārbūve pieļaujama, saglabājot un atjaunojot visas atlikušās fasādes daļas un zaudēto būvapjomu vēsturiskajā arhitektoniskajā risinājumā, pielietojot mūsdienīgu būvmākslas valodu. Savukārt fasādēm pret pagalmu pieļaujams atšķirīgs risinājums. Būvļos nosacījumos ietverta arī prasība izstrādāt kvalitatīvu labiekārtojumu un apstrādījumu plānojumu, apstādījumu īpatsvaram sastādot vismaz 70% no būvas brīvās teritorijas apmēra. Un vēl projektētājiem projektēšanas gaitā ir jāiesniedz detalizēts autonovietņu un velo novietņu skaita aprēķins. Maksimālais projektēšanas termiņš ir 2025. gada 19. jūnijas.
Tātad projektu var gatavot vēl 4 gadus. Kvartāla attīstītājs ir Igaunijas uzņēmums Novira Capital, kam pieder arī ēka Raņķedam bija 14. Neapsaimniekotais Kalnciem ielas nams aizdomīgi nodega pirms 2 gadiem, bet policija ļaunprātību izmeklēšanā neatrada. Kvartāla īpašnieki apbūves ieceru īstenošanai ir nolīguši arhitektu biroju NRJA un tā vadītāju Uldi Lukševicu.
Šis variants, kas šobrīd ir saskaņots būvvaldē, ir tāds apvienojums starp mūsdienīgu arhitektūru un vēstures liecību, jo ir atstāta šī vēsturiskā ēkas daļa, kas netika ugunsgrēkā cietusi, kas netika demontēta. Viņai jaunais apjoms piebūvēts klāt tiks tādās vēsturiskajās formās, bet detaļās risināts mūsdienīgi, kā mēs to saucam par tieģeļu pikselāciju un pasūtītāja plāns ir šajā ēkā izvietot viesnīcu, nelielu numuriņu viesnīcu ar ieeju no Raņķedamba un Kalnciem stūra.
Jūs redzat arī no īpašnieku puses, ka tur viss tā raiti turpinās?
Par raiti turpināšanos grūti teikt šajos pandēmijas apstākļos, jo maz ir tādu drosmīgu varbūt attīstītāju, arī viesnīcu tīklu turētāju, kas būtu gatavi šajos laikos mesties iekšā jaunos tādos lielos projektos, tāpēc tā attīstība varētu arī nebūt tik strauji, kā gribētos.
Sarunas ar potenciālo viesnīcas apsaimniekotāju gan turpinoties. Tikmēr minimālais būvprojekts izstrādāts arī blakus namam Raņķedam bija 14, stāsta arhitekts Lukševics.
Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde šobrīd jau ir saskaņojusi to, un būvaldes padome arī ir izskatījusi savā sēdē šo risinājumu. Mēs ceram, ka pāris nedēļu laikā mēs arī šajā ēkā varētu saņemt būvatļauju.
Kamēr namu īpašnieki prāto, ko ar saviem graustiem iesākt, Rīgas domes jaunais sasaukums īpašuma lietām ir nolēmis pieiet divējādi. Pirmkārt, naskāk sodīs un citādi vērsīsies pret postā laidējiem, bet otrkārt, naski domāšot, kā līdz graustiem neaizlaist uz sabrukšanas sliekšņa esošās mājas. Turpina mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis no attīstībai par un progresīvo saraksta.
Pirmais plāns, ko mēs jau šobrīd esam iesākuši, ir izveidot komisiju, kas jau uzliek skaidru stratēģisko redzējumu no sākuma īstermiņa un pagaidu variantā kā tādu mājokļu politikas koncepciju un visticamāk tad sagatavot mājokļu politikas programmu vai mājokļu programmu, pēc kuras pilsētai balsīties šajos daudz miljonu investīcijās papildus tam jānodrošina īpašniekiem tas, kas bieži vien ir lielais šķērslis, lēti pieejams aizdevums ar ilgtermiņu atmaksas termiņu, 20, vairāk gadu, varbūt 30, kas ļautu ieguldīt ēku renovācijā. Rīga ir viena no tām pilsētām, kuras ir ļoti, ļoti daudz risku par mājokļiem nākotnē. Tādā ziņā mēs gribam preventīvi, ko risināt, mums jāsaprot, kāpēc īpašnieki šobrīd neieguld savās ēkās, kāpēc nolietojas infrastruktūra, kāpēc beidz derīguma termiņi un kāpēc nav pieejams tas finansējums vai citi rīki.
Noslēgumā pieminēšu arī pāris lietas ar daļēji pozitīvu iznākumu. vidi degradējošu būvju komisija ir lēmusi no graustu saraksta izslēgt dažas nule atjaunotās ēkas. Piemēram, būvi Dzirnovielā 1, ko kā graustu klasificēja pirms gada. Pat laban ēka ir atjaunot fasādi un tās elementiem noņemts aizsargtīklus. Arī daudz stāv ēkai Antonijas ielā 13, kur par vidi degradējošu būvi nams tika atzīts pirms 2 gadiem. Tagad tur ir atjaunota vēsturiskā fasāde un novērsti ēkas uzturēšanas trūkumi. No saraksta izslēgt arī vienstāvu mūra ēka Krišāņu baroni ielā 130, jo īpašnieki ir atjaunojuši tās fasādi un novērsuši būves degradāciju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.